Par trešdaļu zemākas iepirkuma cenas šogad kļuvušas graudu un piena produkcijai. Arī gala produktu cenai veikalu plauktos būtu jāsamazinās vēl vairāk. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inga un Gulba norāda, ka pretēji patērētājiem, zemniekiem, piena lopkopiem šī situācija nav pozitīva. Taču vienlaikus eksperti apstiprināja, ka arī bez Krievijas embargo noteikšanas iepirkuma cenām būtu sācies kritums. Tiesa netiks strauši.
Piena produktu cenas pēdējo 5 gadu laikā visu laiku bija ļoti augstas, stabilas un izdevīgas. Tas bizness bija ļoti izdevīgs. Un nu, tajā virzienā, kur ir laba cena, pārvietojas ražošana. Nu, tur pieaug tā ražošana. Un visā pasaulē pieauga piena produktu ražošana. Un piena produktu cenas pasaulē jau sāka kristies nu, pavasarī, vasaras vidū. Un Krievija vienkārši bija vēl kā papildus tāds liels, nu, liels izmaiņas tirgu.
Nav tā, ka pienasaimnieki ir atstāti vieni paši un par viņiem nu, neviens neliekas nezina. Ir viņiem finansējums gan no valsts budžeta bijis, gan no Eiropas Savienības. Jautājums, vai viņš no tās Eiropas Savienības ir pietiekams un ko arī nozīmē pietiekams. Ja mēs runājam par zaudējumiem, tad nu, kādu brīdi biznesā ir jāspēj strādāt ar zaudējumiem.
Gulbi vēl norāda, ka Krievijas tirgus aizvēršana atstās sekas arī pēc embargo atcelšanas, jo Krievija ir pārstruktūrējusi savu tirgu un tik lielā apjomā kā iepriekš Eiropas valsts vairs savu produkciju importēt valstī nevarēs. Tādēļ, lai diskutētu par Latvijas piena nozares attīstības iespējām un izaicinājumiem, šodien konferencē pulsēsies piena nozares pārstāvji un eksperti. Latvijas lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvera secina, ka valsts un Eiropas atbalsts ir būtisks, taču pašiem zemniekiem krīzes apstākļos vairāk jāizvērtē savu saimniecību iekšējās rezerves un jāmeklē ceļus, kā ietaupīt. Turklāt tuvojas piena kvotu atcelšana un pārpilda šajā gadā. Eksperti vēl skaidroja, ka saimniecībās darba spēka patēriņš saražotā piena tonnas pašizmaksā veido apmēram ceturto daļu. Taču saimniecība uzskaits datu tīklas rādot, ka šīs darba spēka patēriņa rādītājs gan realitātē dažādās fermās ļoti atšķiras.
Es pieļauju, kad varbūt viņš nav uzskaitīts ļoti precīzi šajās saimniecībās, bet ja mēs redzam, ka šis te darbspēka patēriņš svārstās vidēji no 10 stundām uz piena tonnu līdz pat 40 stundām par piena tonnu, tad, protams, ka tas veido kopumā šīs darbspēka izmaksas. Un tad vajadzētu būt tā, ka jo vairāk ieguldījumu saimniecībā, jo tātad saimniecība ir modernāka un mazāk darbspēku patērē, bet tad, kad mēs analizējam tās saimniecības, tad mums šīs sakarības neparādās tādas klasiskā ekonomikā viņas ir paredzētas būt, jo tu vairāk iegūti tehnoloģijas, jo tev mazāks darbspēks. Līdz ar to arī tas būtu droši vien otrs punkts, ko vajadzētu izvērtēt.
Savukārt par nepieciešamajām izmaiņām nozares ilgtermiņa attīstībai diskutēt aicinās SIA Latvijas piens valdes priekšsēdētāja Anita Skūdra, kas nozarē gan strādā tikai 3 mēnešus, bet novērojas, ka īpaši trūkst vienotas piena nozares attīstības stratēģijas.
Ko mēs redzam, ka tiek ļoti pretnostatīti piena ražotāji, tātad tie zemnieki, pretnostatīti piena pārstrādātājiem. Un arī piena pārstrādātāji savā starpā ir ārkārtīgi sadrumstaloti un, teiksim, tāda kopīga vienota viedokļa kopumā nav. Katram ir tikai un vienīgi tā sava sāpuma. Līdz ar to nonākot šādās te krīzes situācijās, mums nevienam nav plāns ne A, ne B, un rodās šī te panikas sajūta, un tad ir tā, ka tas, kurš pirmais kliedz, tad tam pirmajam arī kaut kādā veidā tiek palīdzēts, un ir šīs haotiskās darbības gan no valsts puses, gan arī no pārējiem iesaistītajiem attiecībā uz to, kāda tā situācija varētu būt. Jo labajos laikos neviens nepadomā solu uz priekšu.
Lai diskutētu par Latvijas piena nozares attīstības iespējām Krievijas krīzes kontekstā šodien no 10:00 noritēs nozares pārstāvu konferences Zemkopības ministrijā. Sinti Ambote, Latvijas radio.